Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Docteur Bruno Chilela azali kolobela biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi traitement nini bango bazali kopesa pona moto oyo amonani na bokono ya tension ya miso to pe glaucoma ayebisi biso pe loko nini esengeli kosala pona koevite ete bokono oyo obela yango.
Torobi ezali maladi oyo esimbaka ba nerf optique ezokende. La première des choses est qu'on stabilise la pression ya banner ou bien tension ya miso et matate. Tant que tension est qu'on stabilise. Et la deuxième des choses est qu'on bande qu'on rajeunir banner en haut de telle sorte que chaque visuel va venir dans le poteau. Donc, cavité ou bien l'île douceau, moutamon et la rapamon à malarme. Et banner qu'on conda. Yango est qu'on rajeunir misita wana. Pour être vision ezonga normalement moto comment on en a une ndenge sengeli et par rapport il y a ba résultat il y a ba malade oyo to soigner. Donc je peux dire que 99% il y a ba patient ba biki na malade oyo, c'est-à-dire moto ya zalaki azo mona malamute na musika azo mona batute le loi wa vers na ba minganga lokolanga to soigner ye azaki incapable ya kokola na ya kokota na salle d'op le lozo kota zo opere ozaki mwana classe okati classe ozongeli classe na yo komi komona malamu vision pe stabilisé ozo pe traitement oyo bo moyina yo mobimba te. Donc ezali dire déterminé eza ko dépendre na niveau ya maladi na yo ozi traitement obiki complètement ezali ko soulayete ezali pe ko batela mutu ko batela vision na epo ete maladi eboma misu mbala moko te me oyo ezali kobikisa mutu complètement.
Est-ce que lipaso pe ezali moko ya banzela mpona kosunga moto azali na tension ya miso?
Selon ba méthode oyo ezali lipaso ezali pe me na ba nombre ya réussite ou bien ya kobika na lipaso ezali vraiment moindre mais ezalaka ta malamu ozwa kishi o wana mosusu ke ba pasololi parce que tango bakopasola ango ezali na ba risque ebele. Selon ba statistique bato oyo bazwa lipaso ebele bamona te apres lipaso ango. Donc ezalaka me ezali méthode ya malamu mingi te yango basingaka bato bazwa ta nyonso avant ya kosangage ba passo la émission. Donc le passo ezali vraiment mingi malamu te.
Kasi pona likambo oyo attention à miso glaucome, est-ce que zana ba attitude moko bakoni oyo bato bayebi ke bazali na bokono wana na kati ya libota bakoki kosala pona ko éviter que bakoya na likama ya likambo litali attention ya miso?
Merci beaucoup pona kokima bokono oyo ndenge na uchi koloba makambo kosala ezali mingi ya liboso nanu esengeli kose protege soki oza kosala mosala oyo eza koexpose yo po developpe bokono oyo ifaut se protege ndenge touti koloba awa baenseignant oyo baza kotangisa ti lelo na cre ezali malamu te esengeli kotika méthode oyo parceke eza koboma bato misu mingi ememi bango mpe na bokono oyo. Donc esengeli koabolir méthode oyo ya kotangisa na cre ezali malamu te. Ya mibale mpe ozali chimiste ozali agisteur esengeli omibatela o se protege malamu balobi biloko oyo basudelaka epa bagister basali yango na matiere oyo eza tro toxique mpona misu si memoire na ngai ezali malamu je pense avec l'uranium quelque chose de genre avec lequel basali biloko oyo basudaka nango ntango aza kosude milinga wana nyonso ezokuta na misu il devrait normalement kose protege mpona kokima bokono oyo.
Wana ezalaki Dr. Bruno Chilela kouta Kinshasa awa na kati ya bokolongono pe bomoi na mikro Fatuma Kalala Alimasi kouta Washington DC. Tukutani mokolo mwalobi.